რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროი 17 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ და გავლენიანმა საველე მეთაურმა გულბუდინ ჰეკმათიარმა ხელი მოაწერეს სამშვიდობო შეთანხმებას. პაკისტანის ოფიციალურ პირთა განცხადებით ინდოელმა ჯარისკაცებმა ორი პაკისტანელი სამხედრო მოკლეს. კიევში გაიმართა ბაბი არის ტრაგედიის 75 წლის თავისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო ცერემონია. კვირას ლას-ვეგასში მოკლული მამაკაცი საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი მოსამსახურე 41 წლის ალექსანდრე ხუციშვილი გამოდგა. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ და გავლენიანმა საველე მეთაურმა გულბუდინ ჰეკმათიარმა ხელი მოაწერეს სამშვიდობო შეთანხმებას. ჰეკმათიარი პირადად არესწრებოდა ხელმოწერის ცერემონიას, რომელიც პირდაპირ ეთერით გადასცა ავღანეთის ტელევიზიამ. მაგრამ უჩვენეს მისი ვიდეო მიმართვა, რომელშიც ჰეზბე ისლამის გასამხედროებული ჯგუფის ლიდერმა გაუგზავნა ცერემონიის მონაწილეებს. სამშვიდობო შეთანხმების მიხედვით, ჯერჯერობით გადასახლებაში მცხოვრებ ჰეკმათიარს შეეხება ამნისტია აქამდე ჩადენილი დანაშაულებისთვის. პაკისტანის ოფიციალურ პირთა განცხადებით, ინდოელმა ჯარისკაცებმა მოკლეს ორი პაკისტანელი სამხედრო მოსამსახურე. ამავე წაროს თანახმად, ინციდენტი 29 სექტემბერს გამთენიისას ქაშმირის სასაზღვრო პროვინციაში მოხდა. რამდენიმე სოფელში 6 საათს გასტანა ორმხრივმა სროლამ. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა მკაცრად დაგმო მომხდარი ფაქტი და მას ინდოეთის შეიარაღებული ძალების აგრესია უწოდა. მეორე მსოფლიო ომის წლებში ებრაელთა მასობრივ ხოცვა-ჟლეტას უკრაინა საკუთარ ტრაგედიას მიიჩნევსო. განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დღეს კიევში ბაბი არის ტრაგედიის 75 წლის თავისადმი მიძღვნილ სამგლოვიარო ცერემონიაზე გამოსვლისას. მანამდე უკრაინის დედაქალაქში პოროშენკოსა და მთავრობის სხვა წარმომადგენელთა მონაწილეობით ხელი მოაწერეს დეკლარაციას ბაბი არის მემორიალის შექმნის თაობაზე. გერმანელთა ოკუპაციის წლებში კიევის ბაბი არში ნაცისტებმა 10,000-ობით ებრაელი და ბოშა დახვრიტეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით ქვეყნის კონგრესმა შეცდომა დაუშვა მისი ვეტოს გაბათილებით და იმ კანონპროექტის მიღებით, რომელიც ვაშინგტონს საშუალებას აძლევს 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტულ აქტებთან დაკავშირებით სამართლებრივი ნაბიჯები გადადგას საუდის არაბეთის წინააღმდეგ. 28 სექტემბერს ტელეკომპანია CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ობამამ განაცხადა, რომ კანონპროექტი სახიფათო პრეცედენტს შექმნის და წააქეზებს სხვა ქვეყნებს სამართლებრივი პასუხი მოსთხოვონ შეერთებულ შტატებს ვაშინგტონის მიერ წარმოებული ანტიტერორისტული სამხედრო ოპერაციებისას მიღებული ზარალისთვის.
კაცმა რომ თვას ეს პოლიტიკური კენჭისხრა იყო, ეს მესმის, მაგრამ ჩემი როგორც მთავარსარდლის მოვალეობა იმის უზრუნველყოფა, რომ წინ გავიხედოთ და განსაზღვროთ, რა გავლენას მოახდენს ეს მთლიანობაში ჩვენს მისიაზე.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. რუსეთი არაპირებს ანგარიში გაუწიოს კრიტიკას სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის გამო. კრემლის პრესმდივანმა დღეს განაცხადა, რომ სირიაში გაგრძელდება ომი ტერორის წინააღმდეგ, მიუხედავად შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის გაფრთხილებისა, რომ ვაშინგტონი შეაჩერებს სირიის საკითხში რუსეთთან თანამშრომლობას, თუ მოსკოვი და მისი სირიელი მოკავშირეები არ შეწყვეტენ ავიაიერიშებს ალეპოზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, კერიმ ულტიმატუმი წაუყენა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს 28 სექტემბერს სატელეფონო საუბრისას. შეერთებული შტატების განცხადებას მოსკოვმა მეტისმედად ემოციური უწოდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის სერგეი რიაბკოვის თქმით, მოსკოვი გამოთქვამს წინადადებას ალეპოში გამოცხადდეს 48 საათიანი ჰუმანიტარული პაუზა. კვირას შეერთებული შტატების ქალაქ ლას-ვეგასში მოკლული მამაკაცი საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი მოსამსახურე 41 წლის ალექსანდრე ხუციშვილი გამოდგა. ამის შესახებ ხუციშვილის ნაცნობებსა და ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იუწყება Associated Press-ის სააგენტო. პოლიციამ დააკავა მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირი 34 წლის პედრო გარსია, რომელიც ოთხშაბათს წარდგა მოსამართლის წინაშე. ხუციშვილი 10 წელიწადზე მეტია შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა და მიღებული ცნობების თანახმად 2004 წლიდან ამ ქვეყნის მოქალაქეობას ფლობდა. 90-იან წლებში ის ედუარდ შევარდნაძის დაცვაში მსახურობდა. ლაპარაკობს რადიო თავის.
ფედერაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის CESCO-ს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა მიმყავს მე გოგი ქვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხო, საქართველოში რომის პაპი ფრანცისკე ჩამოდის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია და მნიშვნელოვანი ვიზიტი არა მარტო ქართველი კათოლიკეებისთვის. გაგახსენებთ, რომ 1099 წელს პირველად ეწვია საქართველოს რომის პაპი იოანე პავლე მეორე და ახლა საქართველოში ჩამოდის უპოვართა პაპი, როგორც მას ხშირად უწოდებენ, ფრანცისკე პირველი. როგორი არის მისი პროგრამა, ვის უნდა შეხვდეს ის საქართველოში? ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ტელეკომპანია ტაბულას გადაცემის საუბარი რელიგიაზე ავტორთან და წამყვანთან ლევან სუთიძესთან ერთად. მანამდე კი ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ. 2013 წელს მთელი მსოფლიოს კათოლიკური სამყაროს მსგავსად ქართველი კათოლიკეებიც ელოდებოდნენ ვატიკანში შეკრებილი კარდინალების გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად რომის კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვრად არჩეული იქნა ბუენოს-აირესის არქიეპისკოპოსი ხორხე მარიო ბერგოლიო ფრანცისკე პირველი. ჩიმ შერეხვია შუა მაშინ სიუჟეტი მოამზადა, ესაუბრა ქართულ კათოლიკეებს და დღევანდელ გადაცემას ვიწყებთ სწორედ ამ სიუჟეტით, რომელიც 2013 წლის მარტში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
Fratelli e sorelle, buonasera.
რომის ახალი პაპის ფრანცისკეს ამ პირველ მისალმებას ასევე აღფრთოვანებით შეხვდნენ საქართველოში მცხოვრები კათოლიკეები. ნინა მერიკ მარუტოვა და ედუარდ ზახარიანი ჯავახიშვილის ქუჩაზე მდებარე წმინდა პეტრესა და პავლეს კათოლიკური ეკლესიის მრევლის წარმომადგენლები არიან.
მისგანველი იმ პოლიტიკის თანმიმდევრულ გატარებას, რომელსაც ატარებდა არა იოზეფ რატცინგერი, არამედ იოანე პავლე მეორე, რომლის მოწაფეც იყო ახალი პაპი ფრანცისკე პირველი. გადამისა მისი მთავარი ღირსება უბრალოება. ის გამოვიდა და ისე გულწრფელად მიესალმა მორწმუნეებს, რომ აღფრთოვანება ვერ დაუმალე. ხიშჯვარი, რომელსაც ახალი პაპი ატარებს, ასევე დიდი რწმენისა და თავმდაბლობის ნიშანია. მეტი რა შემიძლია გითხრათ, ძალზე გახარებული ვარ.
ნერვიულობდი იმით, რომ მასკომა მომდის და რა თქმა უნდა ვადევნებდი ხვალ, როგორ იქნება, რა იქნება. იმას რომ გითხრათ, ინდენი კარდინალია, რომ ცხოვრები საქართველოში არ იცის ვინ არის და როგორ არის და ვინ რიც უნთქავს. და იმას რომ გითხრათ, მე ინტერნეტში ვეძებდი ინფორმაციას ახალ რომის პაპზე, მომეწონა რომ არის კაცი, ადამიანი. მე რატომღაც მგონია, რომ დადებითად იმოქმედეს ეს ყველაფერი.
ეს იყო ედუარდ ზახარიანი, წმინდა პეტრესა და პავლეს კათოლიკური ეკლესიის მრევლის წარმომადგენელი. ახალი პაპის არჩევამ გაახარა ეპისკოპოსი ჯუზეპე პაზოტოც, რომლისთვისაც კონკლავზე შეკრებილი კარდინალების გადაწყვეტილება მოულოდნელი სიახლე აღმოჩნდა.
ყველა გავიგე, რომ იქო სული წმინდის ბარველობის ქვეშ ეს არჩევანი არის არგენტინელი და არის ძალიან უბრალო ადამიანი. მნიშვნელოვანი არის მისი სახელი, აირჩა ფრანცისკე. ფრანცისკე ნიშნა, რომ კათოლიკური ეკლესია იყო ერთი წმინდანი, რომ მისთვის იყო მნიშვნელოვანი ეკლესიის განაკლება, მაგრამ სულიერა და აგრეთვე სიღარიბის მიმართ დიდი ყურადღებისათვის.
ჯუზეპე პაზოტოს მსგავსად არგენტინელი კარდინალის პაპად არჩევას მნიშვნელოვან სიახლედ მიიჩნევს თეოლოგი ლევან აბაშიძეც, რომლის თქმითაც ეკლესიის 2000-წლიან ისტორიაში პირველად პაპად არჩეული იქნა არაევროპელი კარდინალი.
მეორე ის არის, რომ ის თვითონ ამავე დროს არის იტალიური წარმოშობის ოჯახიდან, ანუ იტალიასთანაც ახლო არის, რაც მნიშვნელოვანია, კარგად საუბრობს იტალიურად, რაც ისე ესპანურად და ასევე გერმანულად. მაგრამ ამავე დროს თავარი არის თვითონ მისი, როგორც მოძღვნის და მწყემსის ხასიათი, ის იქნება, როგორც ამბობენ, უბრალო პაპი. ანუ ხალხთან ახლოს, გაჭირებულების რუნველი და პირველ რიგში უფრო ორიენტირებული პაპის როგორც წყემსის ფუნქციაზე, ანუ რო დამწყემსოს, იქ ადაგოს სახარება, გაავრცელოს სარწმუნოება, უფრო მეტად ვიდრე თქვათ აი მაგ მართავზე ორიენტირებული პაპი.
ლევან აბაშიძის თქმით, ახალი პაპის სამშობლოსა და მთელ ლათინურ ამერიკაში ცხოვრობს კათოლიკეთა თითქმის მესამედი. სულ მსოფლიოს მასშტაბით კი მათი რაოდენობა 1,200,000,000.
ანუ ლაპარაკია უდიდეს, ასე ვთქვათ, ქრისტიანულ გაერთიანებაზე და დაწყებული 60-იანი წლებიდან მეორე ვატიკანის კრებიდან კათოლიკური ეკლესია ასევე არის საკმაოდ გახსნილი სხვა ქრისტიანულ კონფესიების მიმართ, ძალიან გახსნილი არის და ძმებად და დებად აღიარებს მართლმადიდებელ ეკლესიას მათ შორის და თავისთავად განიხილავს როგორც ქომაქს საერთოდ ყველა ქრისტიანის და გარკვეული აზრით ყველა რელიგიის და რელიგიური უფლებების დამცველად თვლის თავისთავად. ამიტომ ამ დიდი უდიდესი გავლენის გამო, რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ იქნება რომის პაპი და როგორი იქნება შესაბამისად რომის კათოლიკე ეკლესიის საქმიანობა და პოლიტიკა.
საქართველოში კათოლიციზმის მიმდევართა რაოდენობა 50,000 არ აღემატება, თუმცა კათოლიკეთა წვლილი ქართულ კულტურასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში არათანაზომიერად დიდია.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა ლევან სუთიძე უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ლევანს იცნობთ ტელეკომპანია ტაბულას გადაცემით საუბარი რელიგიაზე ლევანი გახლავთ ამ გადაცემის წამყვანი და ავტორი და დიდი მადლობა რომ გვესტუმრა დღეს სტუდიაში გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე რომ ჩვენ საუბრობთ რომის პაპის ხვალინდელ ვიზიტზე ხვალ იწყება ეს ვიზიტი ლევანი ალბათ პროგრამის შესახებაც გვეამბობს თუმცა მე მაინც მინდა წარსულით დავიწყო 1999 წელი, როდესაც საქართველოს პირველად ეწვია რომის პაპი ივანე პავლე მეორე. დაბადებული იყავი მაშინ?
ია, დაბადებული
8 წლის იყო. და ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება ვილაპარაკოთ განსხვავებაზე პირველ რიგში, იმ ვიზიტის მნიშვნელობაზე და ამ ვიზიტის მნიშვნელობაზე და რა თქმა უნდა თავად ამ ორ ადამიანზე. როგორი იყო ვატიკანი ივანე პავლე მეორის დროს და როგორია დღეს?
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ძალიან გამიჭირდება ამ შედარებების გაკეთება, რომ ერთ შედარება ცხადია, რომ ახლა წმინდა წირვა ახსრულდება მიხეილ მესხის სტადიონზე, ანუ პიაცის ქვეშ. მაშინ ეს ნებართვამ ვატიკანმა ვერ მიიღო, თქვათ, რიყეზე სურდათ, მაშინ არ იყო ჯერ ეს რიყის პარკი გაკეთებული.
და სპორტის სასახლეში.
და სპორტის სასახლეში ახსრულდა. თან ამასთან ერთად ედუარდ ჩევარდნაძის განსაკუთრებულად დიდი სურვილი იყო პაპი ჩამოსულიყო საქართველოში. მე ასე ვთქვით, როგორც უახლოეს ისტორიას ისე გიყვანთ, იმიტომ რომ მე არ ყოფილვარ ამ წირვაზე, მაგრამ ვიცი კომპეტენტური
პაპის როგორც საბჭოთა კავშირის დამანგრეველისაც მაშინ ასე გვეუბნებოდნენ და ესე არ ფაქტი.
კი, მათ შორის ასე იყო სამ პირს ასახელებენ ხოლმე საბჭოთა კავშირის დამანგრეველად: რეიგანი, ტეტჩერი და ივანე პავლე მეორე. მაშინ კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დახვდა მას აეროპორტში, მიუხედავად იმისა, რომ შემდეგ გამოდიოდა ასე ვთქვით ხმები, რომ ცუდად მიიღეს პაპი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს მიიღება მაინც არ იყო განსაკუთრებით ცუდი. ყოველ შემთხვევაში აზრები აქ იყოფა იმ ადამიანების, ვინც ესწრებოდნენ ან ჩართული იყვნენ ამ ვიზიტის მოსამზადებელ სამუშაოებში. იონე პავლე მეორე იმყოფებოდა სვეტიცხოველში, შეხვდა ეგრეთ წოდებულ ინტელიგენციის წარმომადგენლებსაც და საკმაოდ კარგი მიიღება ჰქონდათ. ასე შორიდან რომ შეხედო, გასაგებია რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია მაშინ განიცდიდა და განსაკუთრებით იზოლაციონისტურ, ასე ვთქვათ, ნებებში იყო, ხო, ჩაძირული, როცა მან 2 წელი იყო გასული მას შემდეგ, რაც დატოვა მან ეკლესია თამ სოფლიო საბჭო და ასე შემდეგ. და ეს არ იყო ეკუმენური მიღება, ხო, როგორც შეიძლება და ასე ვთქვათ პაპი მიეღოთ, მაგალითად როგორც მიიღეს სომხეთში რამდენიმე წელი.
ახლაც არ იქნება ეკუმენური მიღება.
ახლაც არ იქნება, ეს არ იქნება თანალოცვა. როდესაც ორი ეკლესიის ლიდერი ერთმანეთის გვერდით ლოცულობს, ან ვთქვათ მასპინძელი ეკლესიის სულიერ ლიდერი მიდის წმინდა წირვაზე, რომელსაც პაპი ახასრულებს სტადიონზე, კიდე ერთხელ რომ გავიმეოროთ. ეს ასე არ მოხდება, მაგრამ ნუ ბუნებრივია დიპლომატიური ეტიკეტის ყველა ნორმის დაცვას ველოდები მე ამ ვიზიტის პერიოდში.
ფაქტია, რომ საპატრიარქო თავად ამბობს, რომ ილია მეორის მოწვევით ჩამოდის რომის პაპი.
ხო, ცოტათი უცნაური განცხადება იყო თავიდან, რომ პრეზიდენტმა მოიწვია და შემდეგ ჩვენც გავგზავნეთ, იმიტომ რომ ამისად არ შეიძლებოდა, მაგრამ შემდეგ უკვე რაც ეს მართლმადიდებელი ეკლესიაში არსებული რადიკალური ჯგუფები ვიდნენ ნუნციატურა იგივე ვატიკანის საელჩო და იქ რაღაც შეცახილები ჰქონდათ, რომ პაპი არის სატანა და არქიერედიკოსი და ასე შემდეგ, საპატრიარქომ გააკეთა ჩემი აზრით კარგი განცხადება. ანუ ყველაფერი შედარებითია, უკეთესი შეიძლება და მართალია მრავალი
მნიშვნელოვანი განცხადება ალბათ, რომ ვიზიტმაც მშვიდად ჩაიაროს.
კი, კი, ეს არის პირველი, ასე ვთქვათ, პრევენციული განცხადება ჩემი აზრით, რომ შემდეგ მართლმადიდებელმა სასულიერო პირებმა ან ბრევლმა რაღაცის ბლოკირება არ დაიწყოს. ანუ გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, საქვეყნოდ რო არ შევრცხვეთ, ან საქვეყნოდ გულისხმობ პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ პაპის ვიზიტს გააშუქებს სოფლიო მედია, იმიტომ რომ პაპის ვიზიტი, მისი გადაადგილება ყოველთვის ხდება ხოლმე სოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში ექცევა. აქედან გამომდინარე ეს განცხადება, რომ მე მოჩვენ ჩვენთვის მიუღებელი ასე ამგვარი განცხადებებიდან ზოგიერთი მართმადებელი სასულიერო პირის და რომ მოვუწოდებთ მათ სიმშვიდისკენ, მრავალი კათოლიკე, მათ შორის კათოლიკე ეკლესიის წარმომადგენლები დაამშვიდა, რომ შესაძლოა ნაკლები იყოს აი ამგვარი რაღაც გამოხდომების რისკი უშუალოდ.
ასეთი გამოსვლები ხო სხვა ქვეყნებშიც იყო, საპროტესტო გამოსვლები, ანუ ალბათ ვატიკანი ამას მიჩვეულია.
ცხადია უბრალოდ ზოგჯერი მქონდა
უსაფრთხოებაზე ალაპარაკებდა.
კი, რა თქმა უნდა, ვატიკანი ამას მიჩვეულია უბრალოდ სხვა ქვეყნებში არ ქონია, ძალიან ხში ძალიან იმ ქვეყნებში რომ ესეთ ბიჭაცულა არ ქონია ხომ ესეთ შემთხვევებში, რადგან პოლიციის კორდონი მღვდლებისთვის იხსნება მაგალითად და ჩვენ რაც ნახეთ ხო 17 მაისს და არ ვართ ხოლმე დარწმუნებული რომ ჩვენი პოლიცია გაუძლებს სასულიერო პირების ასე თქო ზეწოლას. და ეს შიშები ყოველთვის არის, ხო? ზოგი რეალისტურია, ზოგი არარეალისტურია, მაგრამ ნუ შიშები არის ხოლმე და ეს შიშები შემდეგ ბევრ ამას განაპირობებს. თავისთავად
და ფაქტია რომ 99 წელს ცოტა სხვა სიტუაცია, უფრო ძიმე იყო სიტუაცია, არა და უფრო სარისკო იყო პაპის ჩამოსვლა საქართველოში.
რა თქმა უნდა, უფრო ძიმე იყო სიტუაცია, მაგრამ ეკლესია ეკლესია როგორც ინსტიტუცია არ იყო ასეთი ძლიერი. ანუ მაშინ ეკლესიას არ შეეძლო თქვა წინააღმდეგობა გაეწია პრეზიდენტი შევარდნაძისთვის და ეთქვა რომ არა ჩვენ არ გვინდა პაპის მიღება, მიუხედავად იმისა რომ ის იმ დროს სწორედ ასე იყო კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორეს ნამდვილად არ სურდა აი ამ რაღაც ქარტეხილებში, როდესაც მას ერეტიკოს ეძახდნენ, იმიტომ რომ უბრალოდ დიალოგში იმყოფებოდა განსხვავებულ ქრისტიანულ კონფესიებთან. აი ასეთი რაღაც იალიყი მიკერებოდა შემდეგ პაპის ვიზიტის შემდეგ, ხო? ანუ არ იყო ეს მომენტი, მაგრამ როგორც მე ვიცი, მან ვერ გაუძლო, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტ შევარდნაძის მოთხოვნას გაეგზავნა მოწვევა ვატიკანში. მაგრამ 99 წლის შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა, ეკლესიის ავტორიტეტი გაიზარდა, მისის შემოსავლებიც გაიზარდა, სიმდიდრე ჩაიგდეს ხელში, ის იქცა მნიშვნელოვან, გაძლიერდა როგორც პოლიტიკური აქტორი და ბუნებრივია ახლა სახელმწიფოს და ხელისუფლებას უფრო მეტი რამის კითხვა უწევს, როდესაც აი ასეთ ნაბიჯს დგავს და იწევს მილიარდზე მეტი კათოლიკეს სულიერ ლიდერს, ხო? განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც ქართველ კათოლიკეებს აქვთ მრავალი პრობლემა, ეს პრობლემები არის საბჭოთა დროს ჩამორთმეული ყველაზე ლამაზი ვიტყოდი კათოლიკური ტაძრების ნაწილი, რომელშიც მართლმადიდებელი ეკლესია სწირავს, ხო? აი მაგალითად ბათუმში, ვინც ბათუმში ყოფილა დამეთანხმება, რომ აი ეს რაღაც ულამაზესი ნეოგოთური კათედრალი და შიგნით შეხვალდა უკვე არის დამახი.
და ამაზე არ იქნება ლაპარაკი?
მე ეჭვმეპარებ ამაზე გაკეთდეს აქცენტი, იმიტომ რომ როგორც უკვე ვთქვი, 1,300,000,000,000 ინსტიტუციის სულიერი ლიდერისთვის ხუთი ტაძარი, რომელიც ადღაც კავკასიის რეგიონში დგას, ასეთი მნიშვნელობანიც არ არის.
და რამდენიმე კათოლიკი, რამდენიმე ცუდი სიტყვა თქვი, მაგრამ არც თუ ისე ბევრი, მრევლი არ არის, ხო? ძალიან
მრევლი არ არის, მაგრამ ამ მრევლისთვის, ამ მრევლისთვის, რომელსაც მე თავს მივაკუთვნებ, ძალიან ცხადად უნდა ითქვას, რომ კათოლიკეები ვატიკანმა სულ რომ აჩუქოს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ეს ტაძრები, ქართველი კათოლიკეები არასდროს, აი არასდროს, არაფრის ფასად არ დათმობენ და არ დავთმობთ ამ ტაძრებს, იმიტომ რომ ეს არის ისტორიული საკუთრება კათოლიკური თემის, რომელსაც ვერავინ, რომელსაც გარიგების საგანი ვერ იქნება, ვინც არ უნდა იჯდეს პეტრეს აღტარზე, ვინც არ უნდა მართავდეს რომის ეკლესიას.
ანუ თქვათ კათოლიკეების უფლებების დარღვევაზე საუბარი არ იქნება, ანუ შეიძლება თუ რამაც
წინასწარ ლაპარაკი. მე ეჭვი მაქვს რომ
თავად მრევლი ხომ არ ეტყვის.
მე ეჭვი მაქვს რომ მრევლი რა თქმა უნდა ამას ეტყვის, მაგრამ პაპი ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან მეპარება ეჭვი რომ ჩვენ გავიკოთ თუ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს რაიმე ასეთ შესჩივლებს პაპი საჯაროდ, რომ დახურულ კარს მიხმა რა მოხდება ბუნებრივია ჩვენ ამაზე ასე თქო ვერ ვიმკითხავებთ, ხო? მაგრამ ვატიკანის პოლიტიკა არის ასეთი, ის საუბრობს სიმბოლოებით, ის საუბრობს ზოგადად, ისაუბრობს ასე თუ ნორმატიულზე რა უნდა იყოს და ხშირად არ აკონკრეტებს
მათ შორის ფრანცისკეც, იმიტომ რომ ის გამოირჩევა უფრო
მათ შორის
ბილად რო ვთქვა რადიკალური განცხადება
ფრანცისკეც, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც ის გახდა პაპი მას ვატიკანის კარგმა სამსახურებმა ჩემი აზრით ეს ამას ვაკვირდებით მას კარგად აუხსნეს რომ ყველა ფრის და კონკრეტება და ყველა ფრის ასე თქვა პირდაპირ ყოველთვის გზა პირდაპირი არ არის
ეს მაგრამ ფაქტი არის რომ აი დაკონკრეტების გამო იმაზე რომ სოციალური პრობლემები ამისთვის მნიშვნელოვანი მე განაცემის დასაწყისში ვთქვი რომ უპოვართა პაპი ხო ასე ეცახიან ხო ამან სუდი სიტყვა შეიძლება რეიტინგი დიდი ბოდიში მაგრამ გაზარდა მისი პოპულარობა
გაზარდა ნამდვილად იმიტომ რომ მისი წინ ამორბედი პაპი ბენედიქტე მე-16 გამოირჩეოდა რაღაც აი აფრალებდნენ ხოლმე რომ ის არის ტრადიციონალიზმის რესტავრატორი
კონსერვატორი
კი რომ მან გამოიღო მივიწყებული პაპის სამოსი და ჩაიცვა და დადიოდა წითელი ასე ვთქვათ პაპის წითელ ქოშებს რომ ეძახიან ხოლმე იმით. მაგრამ ფრანცისკეს მოსვლის შემდეგ ის იყო არა მხოლოდ ასე ვთქვათ პირველი არაევროპელი პაპი, პირველი პაპი ლათინური ამერიკიდან, პირველი იეზუიტი პაპი და პირველი პაპი, რომელმაც დაირქვა ფრანცისკე და ეს ფრანცისკე ასიზელი წმინდანია, რომელიც სწორედ აი ასეთ ცხოვრების წესს მისდევდა, ხო, სიღატაკის გზასადგა. მისი მე ვერ ვიტყვი რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ ეს იყო რაღაც PR სვლა, მაგრამ თუ გადავხედავთ მის ასე ვთქვათ კარდინალობის პერიოდს, ეპისკოპოსობის პერიოდს, ის ნამდვილად არის ასეთი ნატურა, რომელსაც უყვარს ღარიბებთან ურთიერთობა, მას არ უყვარს ფუფუნება და ამის ნიშნები ჩვენ თავინახეთ მაშინვე, როდესაც ის მან დატოვა პაპის რეზიდენცია და გადასახლდა კასა სანქტა მარტა, ესე ქვია, წმინდა მარტას სახლი, სასტუმროში, ვატიკანის სასტუმროში, რომელიც გათვლილი იყო ხოლმე ვატიკანის სტუმრების ის იქ ცხოვრობს, იმიტომ რომ მან განაცხადა რომ არ შემიძლია მარტო ვიცხოვრო აი ამ ცარიელ რაღაც რეზიდენციაში. მისი გადაადგილების საშუალებები ხო პატარა მანქანა, რომელსაც ის ირჩევს, დამოკიდებულება ადამიანებთან, რომლებიც ყველასგან მივიწყებულნი არიან, სადაც ციხეებში საკუთარი ხელით მომზადებული პიცა საჭმევს ხოლმე ხო რომ ის რომ ღარიბებს თუ შეიძლება
ალბათ მნიშვნელოვანი ის არის ეს ლათინურ ამერიკიდან არის სადაც აბსოლუტურად სხვანაირი სხვა სოციალური გარემო იყო ხო და
ის იქ
ცხოვრობდა და ამ სივრცეს
მიჩოვლია რა თქმა უნდა ამან განსაკუთრებით დიდი როლი შეიტანა ჩემი აზრით იმას მის ფორმირებაში როგორც სასულიერო პირის, იმიტომ რომ თქვენიცით რომ ლათინურ ამერიკაში არსებული გაუსაძლისი პირობები ხშირად ხა ეს კორუფცია, სახელმწიფო ინსტიტუტების და დემოკრატიული ინსტიტუტების სისუსტე ხდენ ხშირად იყო ხოლმე წარმოშვა ისეთი რა მოვლენა როგორც იყო განთავისუფლების თეოლოგია, უკიდურესად მემარცხენე თეოლოგია, რომელმაც გადაწყვიტა რომელიც მართალია შემდეგ ვატიკანის შეფასებით გაცდა ეკლესიის დოქტრინალურ საზღვრებს, მაგრამ განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა ღარიბებზე, კლასობრივ განსხვავებებზე, ხო? ანუ სიმდიდრის გადანაწილებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ რიტორიკას ფრანცისკეს ენციკლიკებშიც ვაკვირდებით, მის განცხადებებშიც, ბუნებრივი ეს არ არის განთავისუფლების თეოლოგია, მაგრამ თამამად შემიძლია გითხრათ, მე არ ვიზიარებ ამ ეკონომიკურ შეხედულებებს, მაგრამ თამამად შეიძლება
იცით, რომ ის არის მემარცხენე.
წმინდა პეტრეს კათედრაზე ზის მემარცხენე პარტიკი. ძალიან უცნაურია, ძალიან უცნაურია, მარქსეს ძალიან გაუკვირდებოდა, მაგრამ რომის
გასაგებია. ისე არ არის შემთხვევითი კიდევ მე ლათინური ამერიკიდან რომ არის სწორედ ასეთი, ხო მაგალითად მე არ ვიცი არგენტინაში რა არის, მაგრამ მექსიკაში ნამდვილად ჩაულებრივი ამბავია, რომ მემარცხენე შეხედულების ადამიანი ამავე დროს ამბობს, რომ ის არის კათოლიკე.
ჩემი აზრით ძალიან სტერეოტიპულია უკვე ეს შეხედულებები. კათოლიკე ეკლესია არის მრავალი იდეოლოგიის სახლი.
კი, რა თქმა უნდა. ლევან, ახალი ამბების დრო არის ახლა, ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ კიდევ 15 წუთი გვექნება. ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სირიაში ტყვეობიდან გაათავისუფლეს გერმანელი ჟურნალისტი იანინა ფინდაიზენი. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ფინდაიზენი ამჟამად თურქეთში იმყოფებოდა სამშობლოში დასაბრუნებლად ემზადება. სამინისტროს ცნობით, ჟურნალისტი და მისი შვილი, რომელიც ფინდაიზენმა ტყვეობის პერიოდში გააჩინა, თავს კარგად გრძნობენ. იანინა ფინდაიზენი 2015 წლის ოქტომბერში დაატყვევა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ანუსრამ და ჟურნალისტის გათავისუფლების სანაცვლოდ მოითხოვა 5 მილიონი ევრო. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ფინდაიზენის გათავისუფლების დეტალებს არასახელებს. სირიაში შეერაღებული კონფლიქტის გაგრძელებამ შესაძლოა ტერაქტები გამოიწვიოს რუსეთის ქალაქებში, ამ შესახებ განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბი. მისი თქმით, რუსეთს სავარაუდოდ მოელის სირიაში სამხედრო მოსამსახურეების და საბრძოლო თვითმფრინავების ახალი დანაკარგიც. ჯონ კირბის განცხადება მოქმედებებისკენ მოწოდებად შეაფასა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა გამოაცხადა განჩინება უზენაესი სასამართლოს წარდგინებაზე, რომელიც მარიხუანის განმეორებითი მოხმარებისთვის თავისუფლების აღკვეთის განსაზღვრას შეეხებოდა. პლენუმმა არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლის ის ნორმატიული აქტი, რომელიც მარიხუანის მოხმარებისთვის ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთის გამოყენებას ასეთი ქმედებისთვის ადმინისტრაციულ სახედ შეფარდებული ან ნასამართლები პირის მიმართ.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამ მომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
ვაგრძელებთ საუბარს ლევან სუთიძესთან. ჩვენ საუბრობთ რომის პაპის ხვალინდელ ვიზიტზე, უფრო თვითზე, რომელიც ხვალიწება, მაგრამ მე ისევ არ მინდა რომ იოანე პავლე მეორე გამოგვრჩეს იმ თვალსა ისეთ, რომ თუ საუბრობთ რომ ეს პაპი, ასე ვთქვათ, მემარცხენე, ნაპირდაპირ ამბობთ რომ მემარცხენე, იოანე პავლე მეორე არის ადამიანი, რომელმაც დაშალა და დაანგრია კომუნისტური სისტემა.
ვიღაცამ ისე არ გაიგოს რომ ჩვენ მემარცხენეობას ადარებს.
არა, ანუ პრინციპულად, პრინციპში გამოდის რომ მაინც განსხვავებული, სრულიად განსხვავებული მსოფლმხედველობის ორი პაპია. დავანებოთ ბენედიქტეს ახლა.
პაპი ბენედიქტე იყო მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფიგურა თავად იოანე პავლე მეორის პერიოდში, როდესაც იოანე პავლე მეორე ქარიზმატული ახალგაზრდა ლიდერი გამოჩნდა ვატიკანში. თქოს ის ძალიან ბევრი მითი და ლეგენდა დადის, როგორ აირჩიეს ის საერთოდ პაპად, რომ არავინ ელოდა საერთოდ იოანე პავლე მეორის არჩევას. იქამდე თქვენიცით, რომ იოანე პავლე პირველი იყო პაპი, რომელმაც 33 დღე იცოცხლა. ანუ პირველი პაპის გარდაიცვალა ერთი პაპი, აირჩიეს მეორე, მეორეც 33 დღეში აირჩიეს და ეკლესია გაოგნებული ვინ უნდა აირჩიეს და აირჩიეს პაპი სამჯოთა კავშირიდან, ხო? და უცბად ჩვენ დავინახეთ აი ეს შეჭრა აი ამ ვატიკანის კედლებში, აი ამ ახალი გამათავისუფლებელი სულის, რომელიც იოანე პავლე მეორეს მოყვა, ხო? აი ამ რაღაც კომუნისტური გამოცდილებიდან მოსული ადამიანის. ის ხო ერთადერთი ადამიანი, ჩემი აზრით, რომელმაც მაშინ რეალურად გააცნობიერა როგორ იყო საჭირო, რა იყო მთავარი პოლონელებისთვის. როგორ შეეძლო მისი სამშობლო, ეს ქვეყანა, რომელიც მას თავიდან ბოლომდე ძალიან უყვარდა, გაეთავისუფლებინა და ეს მისი ჩასვლა შემდეგ პოლონეთში, უამრავი ადამიანის გამოსვლა ძალიან დიდ თავს ატეხს უჩენდა ზოგადად პოლონეთის ეს.
და სწორედ იოანე პავლე მეორე შერაცხეს წმინდანად ახლა
შეირაცხა. იქამდე პაპმა ბენედიქტემ შერაცხა ის ნეტარად.
ნეტარად
ეს რაღაც პროცედურებია.
ხო, ანუ ამისთვის მზად იყო ვატიკანი უკვე. ეს არის ო ფრანცისკეს იდეა.
კი, თან მან 28 წელი პაპა, ასე ვთქვათ, ამას ქვია გრძელი პონტიფიკატის ეფექტი, როდესაც თაობები გაიზარდნენ მისი პაპობის ქვეშ და ბოლოში ის უკვე დასუსტებული, როდესაც ის თითქმის ვეღარ მართავდა ეკლესიას და ამას მის მაგიერ აკეთებდნენ თანაშემწეები. რაღაც აიღო მრავალი ადამიანის სიყვარული, ხო? საფლავში და ეს პონტიფიკატის სიგრძე, საგოდოთ ძალიან დიდი სოციალური ეფექტი აქვს. აი ჩვენ შემთხვევაშიც აი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე უკვე 40 წლის მანძილზე ზის იმ კათედრაზე, რომელზეც ზის და ადამიანებს უბრალოდ ეკლესიისა და იერარქიის განსხვავება უჭირთ ერთმანეთისგან, ხო? ის იმდენად ეზრდება წარმოდგენაში ინსტიტუცია პიროვნებას, რომ პრაქტიკულად წარმოუდგენელი ხდება შემდეგ აი ეს კრებული ეკლესია ამ ადამიანს და იოანე პავლე მეორის გარდაცვალებას ჰქონდა სწორედ ეს ეფექტი, რომ რაღაცა დიდი დასრულდა.
ისტორია დასრულდა.
რაღა ბრავა, თან იოანე პავლე მეორე იყო ადამიანი, რომელიც ძალიან ხშირ, ძალიან ბევრს მოგზაურობდა, ხო? და ამ დროის მანძილზე მან საქართველოს ჩამოსვლაც
და ფრანცისკეც ბევრს მოგზაურობდა.
ფრანცისკე ხო, ამ ტემპებით ცოტა ჩამორჩება ჩემზეთ იოანე პავლე მეორეს, მაგრამ ფრანცისკეს უყარს როგორც თავად ამბობს, პერიფერიებში მოგზაურობა. მაგალითად ის ჯერ არ ჩასულა საფრანგეთში. ცოტა შორის კათოლიკე ეკლესიის საქართველოს კათოლიკე ეკლესიის მეგობარი მამა პიერ დიუმონი დაწყვეტით ამბობდა, რომ რატო არ ჩამოვიდა ჯერ ფრანგებთან და მოდის
საქართველოს. მაგრამ საქართველოში მის პროგრამას რო დაუბრუნდეთ, მას აქვს ერთი ძალიან საინტერესო შეხვედრა, თუ ალბათ საქმის კურსში ხარ, ასირიელებთან. ხო, რამდენად მნიშვნელოვანია, რატო გადაწყვეტა მან
საინტერესო? ეს იქნება ისტორიული შეხვედრა, ჩამოდის ასირიელ ქალდეური ჯერ დავაზუსტა მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის, ხო? ასირიულ ქალდეურ კათოლიკე ეკლესია არ არის მხოლოდ ლათინური წესის. კათოლიკე ეკლესიის შიგნით არსებობენ მრავალი რიტუსის წესის კათოლიკეები, რომლებიც განსხვავდებიან ლათინური წესის. მათ შორის სომხური, მათ შორის ასირიულ ქალდეური არსებობს, ეგრეთ წოდებული ბერძნულ კათოლიკური, რასაც უკრაინაში ვხედავთ, ხო, რომლებიც სამოსით შესაძლოა განსხვავდებოდნენ იმ კათოლიკე მღვდლებისგან, რომელსაც ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილი ალბათ სერიალებში უნახავს, ხო, და ფილმებში, ხო? მაგრამ ისინი სრულად არიან კათოლიკე ეკლესიის წევრები და ასირიულ ქალდეური ფრთა არის სწორედ ასეთი ფრთა კათოლიკე ეკლესიაში, რომლის პატრიარქიც, ასე ვთქვათ, არის ახლო ზის კათედრა არის ახლო აღმოსავლეთში. ეს პატრიარქი ჩამოდის თბილისში და სწორედ აი აქ ჩვენთან თბილისში შეხვდებიან პაპი და ეს პატრიარქი.
და სადურა მოხდეს ეს შეხვედრა?
ასირიულ ქალდეური ეკლესია გვაქვს ჩვენ
საბურთალოზე, მე მგონი.
დიახ, ხო, ქავთარაძეზე თუ ვწდები, თუ ჩამეშლება მომიტევეთ, მაგრამ აი ეს პროტესტიც იყო ამის აშენებაზე. ეს კულტურული ცენტრია, რომელშიც ასე ვთქვათ არის ასევე ტაძარიც გაკეთებული.
დიდია მრევლი?
არა, თქმა უნდა დიდი არ არის მრევლი, მაგრამ ნუ საკმარისი რაოდენობის ადამიანი არის იმისთვის, რომ ასე თქო ლიტურგია ჩატარდეს და ეს ტაძარი საჭირო იყოს მათთვის. მოგხსენებათ ერაყსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს სწორედ ტირანის ქვეშ ცხოვრობენ მრავალი მათი ასირიელი, რომლებიც იტანჯებიან, იქცევიან, ხდებიან მოწამეები პრაქტიკულად და აი ეს ნატანჯი ეკლესიის პატრიარქი ისტორიულად პირველად შეხვდება პაპს თბილისში. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, ზოგადად აი
რა თქმა უნდა, ბევრი ამბობს, რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა არის ამ
მიუხედავად იმისა, რომ იკარგება, ხო, ვიღაც ჩახედავს პროგრამას ასირიულ ქალბატონს.
ხო, იკარგება, კი, ბევრი
ფიქრულია.
რა თქმა უნდა, კათოლიკურ საკათედრო ტაძარსაც ეწევა, ხო თუ არა?
ეწევა კათოლიკურ საკათედრო ტაძარს, სადაც შეხვდება სასულიერო პირებს, შეხვდება საზოგადოების
წირვა, იქაც იქნება
წირვა, იქ არ იქნება, ის იქნება უბრალოდ შეხვედრა.
გასაგებია. და კიდევ ბევრი კითხულობს და მოდით ვთქვათ მაინც, რა შეცვალა ფრანცისკემ? ჩვენ დაახლოებით კი ვთქვით, რომ ესე იგი სოციალური პრობლემა მნიშვნელოვანია, მაგრამ მარტო სოციალური, ეკოლოგია, რამდენადაც
ეკოლოგიის პაპი ნამდვილად
ასე უწოდებენ ეკოლოგიის.
ის განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს კლიმატის ცვლილებაზე, კლიმატის ცვლილებაზე როგორც ანთროპოგენურ მოვლენას და რასაკეთად კლიმატი რო იცვლება თავის, ხო? ამაზე აკეთებს ძალიან დიდ აქცენტს. ზოგადად ის მოვიდა რეფორმების სულით. მას სურდა დეცენტრალიზება, რომ მარტო პაპი კი არ მართავს მთელს ეკლესიას. აი, მოდი შევკრიბოთ, თქვა 8 კარდინალი, რომელიც ეკლესიის რეფორმებს მოამზადებს ვატიკანის ბანკის რეფორმას, მათ შორის, რომელსაც სახელი ჰქონდა მთელს ევროპაში გატეხილი. ბევრამ ეს გარდაქმნის, მაგრამ როგორც ყველა პაპი, ისიც შეეჩეხა რაღაც ისეთ წინაღობებს, რომლის, ასე ვთქვათ, მონგრევაც ძალიან რთულია.
დამფინანსებელი შეიძლება რომელიც ძალიანაც არ მოწონს ვატიკანის მეცე არ ვიცი ვინ არ დავარქო დამფინანსებლები ამ ბანკის მფლობელები თითოეულ არ მოწონს შეიძლება ეს მისი მემარცხენე რიტორიკა
აი ეს უკვე არ ვიცი მაგრამ ნუ ფაქტია რომ მან განიზრახა
კაპიტალიზმს შეეჯახა ეკოლოგიაც ეს არის ხო ეკოლოგიური პრობლემებიც ალბათ ამ სკანდალები უკვე მოყვა მედიაში, პრესაში.
Რა თქმა უნდა, მან მაგალითად პირდაპირ განაცხადა, რომ ტრამპი ქრისტიანი არ არის. რადგან ამერიკაში ვიზიტიდან რო ფრუნტებოდა, ჩვეულებრივ კითხვას უსვამენ ხოლმე მას აეროპორტში დაყვება ჟურნალისტთა კორპუსიდან, რომ თუ კითხეს. აპან ძალიან პირდაპირ თქვა, რომ ის ადამიანი, რომელიც კედლების დაანგრევაზე კი არ მუშაობს, არამედ მისი აღმართვა სურს, უბრალოდ ვერ იქნება ქრისტიანი. ნუ იქვე დააყოლა, რომ მე არ გეუბნები თვის მისცეთ.
მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ კათოლიკები ამერიკაში არ მისცემენ
ხმას. ხო, არ ვიცი რამდენად დაუჯერეს, იმიტომ რომ კათოლიკეები ყველას
არ უჯერებს.
კათოლიკეებისთვის პაპი ავტორიტეტი არ წმენისა და ზნეობის საკითხებში, მაგრამ მისი ავტორიტეტი ეკონომიკასა და პოლიტიკაში
არ მოითხოვს. თუ მოითხოვს
კათოლიკური წმენის მიხედვით ეს ჩვენთან ცოტა შორის ეს მნიშვნელოვანი საკითხია და თუ შესაძლებელია
რომ
განმარტოთ ძალიან ხშირად აიგივებენ ძალიან ხშირად მოვისმენთ ხოლმე ხო ეს რა პროპაგანდისტულ ნარატივს რომ პაპი არის კათოლიკეებისთვის უცოდველი რომ პაპს აბს მიიჩნევენ რაღაც კათოლიკეები ადამიანს რომ არ შეიძლება შეცდეს რომ მას არ აქვს ცოდვები და შემდეგ ნუ ეს არგუმენტი გონიათ ხოლმე რომ აბა ინკვიზიცია რო ეს რა ცოდვა არის ხო წინამდებში კათოლიკური ეკლესიის სწავლებით კათოლიკე ეკლესიის სწავლებით პაპი არის უიშვიათეს შემთხვევებში შემოწდარი ეს პრაქტიკულად ორჯერ გამოიყენა პაპმა მხოლოდ ეს შემოწდარობა და ეს არის ეხება მხოლოდ რწმენისა და დოქტრინის საკითხს ხო მაგალითად განსაზღვრა პაპმა მე-20 საუკუნეში რომ მარიამი ზეცად აღყვანების დოგმატი გამოცხადა ხო აი ამაში ეხება თორე ფრანცისკეს კრიტიკა რომელსაც მე კათოლიკე ვარ მაგრამ მე მგონი მე უფრო ვაკრიტიკე კეთ ხოლმე ფრანცისკეს ვიტრე სხვები საქართველოსში იმიტომ რომ მათ ეს მოსწონთ ხო არის აბსოლუტურად დაშვებული რა კათოლიკე
თვითონაც დაუშვა
რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ის ამის გამო ადამიანები ნაკლებ არ გიღიმიან ეკლესიაში რომ მიდიან ხო უფრო შეიძლება უფრო ფართოდაც გიღიმიან რომ შენ არ ჩათვალო რომ მათმა შენმა კრიტიკამ შეცვალა მათი დამოკიდებულება შენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის იმიტომ რომ პიროვნების კულტის რწმენა კი არ არის პაპის ინსტიტუტის რწმენა სინამდვილეში კათოლიკური ეკლესიის დოქტრინის მიხედვით ეს არის უბრალოდ ეკლესიის პეტრეს მემკვიდრეობა პეტრეს მემკვიდრეობა რომელიც უნდა იყოს დარაჯი ერთი მხრივ ჭეშმარიტი რწმენის როგორც ის კათოლიკეებს ესმის და მეორე მხრივ იყოს რა იქნება რა ის პირველის უნდა იყოს ყოველას მსახური და ეს მის ტიტულში ძდებს ხო სერვუს სერვი დომინი ხო უფლის მსახურთა მსახური ანუ კათოლიკე ეკლესია არის პირამიდა მაგრამ ამ მის სიღრმისეულ სწავლებაში სწორედ რომ ამობრუნებული პირამიდა სადაც პირველები ყოველას ბანენ ფეხს ხო ეს და რა მხოლოდ იტყუ ჩაფაც
ლეონ ჩვენ სამი წუთი დაგვრჩა მაგრამ არ შემიძლია კითხო რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ვიზიტი მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან დიალოგისთვის შეიძლება ასე ითქვას მე ვფიქრობ რომ მას აქვს ეს მიზანი
მას რა თქმა უნდა აქვს ეს მიზანი რომ ეკლესიათ შორის დიალოგი გაღრმავდეს ხო ჩვენ აქ რაღაც დოქტრინალურ საკითხებში გარკვეულობას რა თქმა უნდა ვერ შეძლებთ ხო კომისიები ვერ ახერხებენ ამას და მრავალი ათწლეულია
და თავად მართლმადიდებლურმა კრებამ ვერ მოახერხა შეიძლება ასე
ხო და რა თქმა უნდა ამ პრობლემების გადაწყვეტის ილუზია არ არის მაგრამ მე ველი რომ პაპის ვიზიტს ექნება დადებითი გამოხმაურება ქართული საზოგადოებისგან მისი ფიგურიდან გამომდინარე მისი თამდაბლობიდან გამომდინარე და როდესაც მიუხედავად ამისა მე მაინც ქრისტიანი ვარ და მჯერა რომ აი ეს მონატრება რომელიც ყველა ქრისტიანს აქვს ყველა ქრისტიანი ამისკენ არის ძინა განწყობილი და ყველა ქრისტიანის ერთობის იდეის თუნდაც ილუზორული თუნდაც ფორმალური გამოხატულება რაღაცნაირად ძალიან ძალიან პოზიტიურ შედეგებს იძლევა ხოლმე და მე იმედი მაქვს რომ ეს ვიზიტი არამხოლოდ ხელშეუწყობს რელიგიური უმცირესობების ასე ვთქვათ უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ქსენოფობიის დაძლევას არამედ როცა სწავლობ ერთი უმცირესობის მიმართ ჩიშის და ძლევას ხო? ის სქემა თავში ჯდება და შემდეგ აი ეს ქსენოფობია მცირდება სხვა ჯგუფების მიმართ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ლევან სუთიძეს, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო. მადლობა ლევან. მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
keep on listening to the wind of change. Soldiers passing by, listening to the wind of change.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ არა ერთხელ აღნიშნეთ რომის პაპი იოანე პავლე მეორე და გავიხსენეთ მისი ვიზიტი საქართველოში 1999 წელს კარლ ვოიტილა იგივე იოანე პავლე მეორე მოგხსენებათ მწერალი ციხო დრამატურგიც მისი ვიზიტი დაემთხვა სპექტაკლის მარჯანიშვილის თეატრში დადგმული სპექტაკლის განმეორებას ეს არის ოქრომჭედლის სახელოსნოს წინ ეს სპექტაკლი 1996 წელს დაიდგა მარჯანიშვილის თეატრში ქალბატონი მედია კოჭოხიძე იყო ამ სპექტაკლის რეჟისორი რამდენადაც მახსოვს ქალბატონი მედია შეხვდა მაშინ იოანე პავლე მეორეს როდესაც პაპი ჩამოვიდა საქართველოში მაშინ ჩვენ სიუჟეტი მოამზადეთ ამ თემაზე 2005 წელს მოამზადეთ სიუჟეტი ამ თემაზე და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა
პიესა, რომელიც კაროლ ვოიტილამ 1960 წელს ეპისკოპოსობის დროს დაწერა, რომის პაპის იოანე პავლე მეორის ერთადერთი მხატვრული ნაწარმოები არ არის. მის კალამს მრავალი ესე, ლექსი, პიესა ეკუთვნის. თუმცა ოქრომჭედლის სახელოსნოს წინ ყველაზე საინტერესო ითვლება, თუნდაც იმიტომ, რომ ნაწარმოები ავტორის ეპისკოპოსობის დროს დაიწერა. ამიტომ პიესა ერთდროულად შეიძლება განვიხილოთ როგორც მხატვრული ნაწარმოები და როგორც ქადაგება. იოანე პავლე მეორეს ყოველთვის უყვარდა თეატრი. 1941 წელს ოკუპირებულ კრაკოვში მან თავად დააარსა თეატრი, რომელიც კომუნისტურმა ხელისუფლებამ 1953 წელს დახურა. ჯერ კიდევ გიმნაზიაში სწავლის დროს, როცა კაროლ ვოიტილა თავად თამაშობდა სცენაზე, იგი სამსახიობო კარიერაზე ოცნებობდა. თეატრთან კავშირი მას არც სასულიერო წოდების მიღების შემდეგ გაუწყვეტია. 1969 წელს იოანე პავლე მეორემ დიდი სიყვარულით გაიხსენა თავისი მასწავლებელი მეჩისლავ კოტლაჟიკი. იგი თვლიდა, რომ ჩემი მოწოდება სიტყვა და თეატრია, აღნიშნავდა პაპი, მაგრამ უფალმა გადაწყვიტა, რომ მე კაპელანი გამხდარიყავიო. კარელ ვოიტილამ საერო ცხოვრებაზე უარი თქვა, მაგრამ მაინც მოასწრო და ხელი შეუწყო განსაკუთრებული სახის თეატრის, ეგრეთ წოდებული რაფსოდიული, ანუ სიტყვის თეატრის განვითარებას. ჟანრს თავისი პიესისა ოქრომჭედლის სახელოსნოს წინ იგი ასე განსაზღვრავს. დრო და დრო დრამატქცეული მედიტაციები ქორწინების საიდუმლოებაზე. სხვაგვარად ვთქვათ, მედიტაციები სიყვარულზე. 1996 წელს კოტე მარჯანიშვილის თეატრის რეჟისორმა მედია კოჭოხიძემ განაცხადა, რომ წაიკითხა რუსულად თარგმნილი ვოიტილას ეს პიესა და დიდი სურვილი აქვს დადგას ოქრომჭედლის სახელოსნოს წინ ქართულ სცენაზე. როგორც მედია კოჭოხიძე იგონებს, თეატრის მესვეურებს ეჭვიეპარებოდათ, რომ პიესა დასადგმელად გამოდგებოდა. მოგვიანებით ქალბატონი მედია დაწერს კიდეც: შესაძლოა დღეს ეს არც იყოს გასაკვირი. ახლა ხომ თბილისში მხოლოდ ერთი ჟანრი გაბატონდა, ეგრეთ წოდებული შოუ სანახაობა. კლასიკური ნაწარმოებიც კი შოუს ხერხებით იდგმება. თუმცა მხოლოდ ეს არ უნდა ყოფილიყო მიზეზი იმ წინააღმდეგობისა, რომელიც მედია კოჭოხიძეს შეხვდა წარმოდგენის დადგმის წინ. გასათვალისწინებელია, რა თქმა უნდა, ჩვენი საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის დამახასიათებელი ქსენოფობური განწყობილება და თავად ეპოქაც. 1996 წელი, როცა მსახიობებს გაყინულ დარბაზში უხდებოდათ თამაში. დაბა ეყოლებოდა კი მაყურებელი მედიტაციურ პიესას, რომელშიც, როგორც თავად მედია კოჭოხიძე აღნიშნავს, ადამიანი მეტაფიზიკური თვალსაზრისით განიხილება. ოქრომჭედელი და მისი სახელოსნო არსებობენ ან არ არსებობენ. იქიდან გამომდინარე, გვაქვს თუ არა, გვაქვს ჩვენ მათი შემჩნევის სურვილი და მოთხოვნილება. მაგრამ მედია კოჭოხიძის პროექტი მაინც განხორციელდა. თეატრში, როგორც ჩანს, გაახსენდათ, რაოდენ წარმატებული აღმოჩნდა ამ რეჟისორის მიერ 80-იანი წლების დასაწყისში დადგმული ჩიკამაცუს შეყვარებულთა თვითკვლელობა ციურ ბადეთა კუნძულზე. როგორი ოვაციები გაუმართა იაპონიამ ქართველი რეჟისორის სპექტაკლს. კაროლ ვოიტილას პიესაზე მუშაობისას მედია კოჭოხიძემ თავად გაავლო პარალელი ამ პიესებს შორის. თუ იაპონელ დრამატურგთან სიყვარულის პრობლემა გაშუქებულია ბუდისტური მსოფლმხედველობიდან გამომდინარე, უფრო მეტიც, როგორც ქალბატონი მედია გვახსენებს, ჩიკამაცუ პირდაპირ აცხადებს, რომ ამ ქვეყნიური სიყვარული შეუძლებელია, ოქრომჭედლის ავტორი კათოლიკური ეკლესიის მომავალი პირველი პირი პირიქით არ ამბობს, რომ შეუძლებელია ორი ადამიანის სიყვარული, მაგრამ იდეალური სიყვარულის გამოვლინება სულ სხვაა. იგი იბადება მაშინ, როდესაც ორი სუბიექტიდან ერთ-ერთი უკვე გარდაცვლილია. კაროლ ვოიტილას პიესა მწერალმა გივი შახნაზარმა თარგმნა. ცოტახანში წარმოდგენის დადგმით დაინტერესდა ვატიკანის საელჩო საქართველოში. მედია კოჭოხიძის თქმით, საელჩო მარჯანიშვილის თეატრს, რომელსაც იმხანად ძალიან უჭირდა, მატერიალურად დაეხმარა. და რაც თავარია, რომის პაპში ატყობინა: საქართველოში პირველად ყოფილ საბჭოთა კავშირში თქვენი პიესა იდგმებაო.
როდესაც გაიგო ძალიან გაიხარდაო და უსათოდ ჩამოვალ სპექტაკლს ანახავად, მაგრამ გთხოვა თორე თუ შეიძლება ქართული ეგზემპლარი გაუგზავნოთ. იწიგნათ მაშინ ეს არ იყო გამოცემული და ნუ რაღაც შევეცადეთ ცოტა წესიერად დაგვებეჭდა და გავუგზავნეთ. თეატრი ცხადია ვერ მოიწვევდა მაგას, ხო? ნუ ამხელა პიროვნება, ეს უნდა მთავრობამ გააკეთოს ან ეკლესიამ. არავინ არ მოვიდა. არც რომის
არ მოვიდნენ, თუმცა მსახიობებმა, განსაკუთრებით მარინე ჯანაშიამ, გურანდა გაბუნიამ, ჯემალ მონიავამ, ახალგაზრდებმა 1996 წლის 19 მარტს გამართული პირველი სპექტაკლი მშვენივრად ითამაშეს. ამბობენ, რომ ძალიან კარგი უნდა ყოფილიყო მალხაზ გორგილაძე, რომელმაც რეპეტიციები გაიარა, მაგრამ პრემიერამდე ცოტა ხნით ადრე გარდაიცვალა. პრესა საგანგებოდ აღნიშნავდა მხატვარ ოლეგ ქოჩაკიძისა და ქორეოგრაფ თამას ვაშაკიძის ნამუშევარს. სწორედ მათ შეძლეს შეექმნათ ერთგვარი მეტაფიზიკური სახე წარმოდგენაში, სადაც მოვლენები ქრონოლოგიურად არ ვითარდება, სადაც არ არის კონკრეტული დრო და სივრცე, სადაც ადამიანის ცხოვრება დანახულია მთლიანად და არა კონკრეტული დროის მონაკვეთში. ყველაფერი ეს კარგად დაინახეს სპექტაკლში ქართველმა კრიტიკოსებმა, ფილოსოფოსებმა, ფსიქოლოგებმა, თუმცა მედია კუჭუხიძის ნაამბობით ირკვევა, რომ ასეთი ესთეტიკა მიუღებელი აღმოჩნდა იმდროინდელი ქართული მედიისთვის. უფრო მეტიც, პრესა თითქმის არ დაინტერესდა კათოლიკური ეკლესიის პირველი პირის პიესით.
ვითამაშეთ ჩვენ ეს, ესე იგი სრული ვაკუუმი, არც ერთმა ტელევიზიამ საქართველოში ეს არ გააშუქა, ერთი კადრი არ აქვს შემორჩენილი, ერთადერთი ვინც ეს გადაიღო და რაც მე შემომრჩა, ესე იგი აი რაღაცა სცენები სპექტაკლიდან ნტვ და ძალიან დიდი გადაცემა გააკეთეს მოსკოვიდან.
მოგვიანებით საქართველოს იოანე პავლე მეორე ეწვია. პაპს რა თქმა უნდა ახსოვდა მარჯანიშვილის თეატრი, სადაც ოქრომჭედლის სახელოსნოს წინ დაიდგა. შედგა პაპის შეხვედრა ქართულ ინტელიგენციასთან.
როდესაც ჩამოვიდა რომის პაპი, უკვე სპექტაკლი აღარ იდგმებოდა, იმიტომ რომ თეატრში შემცირება მოხდა, ნუ რაღაც ერთი სიტყვა დრო იყო გასული. Это ещё утрапали его, макро, но если бы мы протоколы шевели по часу, то мы отходим с нашим допечатом, что это будет дай наши шевели, да, смотри, посмотри, там, 300 фотокорреспонденты, и вот арцертма ар дафиксира, а есть на Ватикане, да, гадмамикса.
Ромис папс წარმოდგენას ვერ უჩვენებდნენ. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იყო სპექტაკლის აღდგენა საგანგებოდ პაპის ვიზიტისთვის. თუმცა ქალბატონმა მედიამ ასე დეტალებზე საუბარი არ მოინდომა. იგი იმითაც კმაყოფილია, რომ ქართულად დაიბეჭდა რომის პაპის პიესა და რომ ამ ქართული წიგნის ერთი ეგზემპლარი იოანე პავლე მეორის საკუთრება გახდა.
მაშინ აი მოახერხა კირი შაჰნაზარმა თუ რამოდენიმე ეგზემპლარი ესე იგი ეს წიგნად დაიბეჭდა. ჩემი წინა სიტყვაობით ეს მიბარათ. გარდა ამისა წაიღო აფიშა, წაიღო პროგრამა და სურათები რაც მქონდა ყველა მას გავატანე და კიდე დამატებით პოლიკარპე კაკაბაძის პიესები, რომელიც თხოვა ქალიშვილმა, რომ პოლიკარპეს უოცნებობდაო, რომ ვატიკანში მისი ვატიკანის ბიბლიოთეკაში და ხავს როგორ არ გავაკეთებდი ჩემი საყვარელი პოლიკარპესთვის.
კაროლ ვოიტილას პიესის ქართული გამოცემის შესავალში მედია კუჭუხიძე იხსენებს იოანე პავლე მეორის ფილოსოფიურ თხზულებას სიყვარული და პასუხისგებლობა. პაპის ამ სიტყვებით გვინდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ოქროს საუკუნეც. გავრცელებული აზრი თითქოს და ქორწინების თემაზე მოსაზრების გამოთქმა შეუძლია მხოლოდ მას, ვინც დაქორწინებულია. ქალისა და მამაკაცის სიყვარულზე კი მას, ვინც თავად განიცადა. მამანმა შესაძლოა სასულიერო პირისთვის შეუფერებლად მიიჩნიოს სიყვარულზე მსჯელობა. არადასწორედ ქრისტიანულმა რელიგიამ შემოიტანა სიყვარულის ცნების არათუ სრულად ახალი ინტერპრეტაცია, არამედ სიყვარული სუბსტანციად აქცია. სიყვარული მართლაც უმაღლესი ზნეობრივი ფასეულობაა.
ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2005 წელს გავიდა. ჩვენ ვისაუბრეთ მაშინ კაროლ ვოიტილაზე, კაროლ ვოიტილას პიესაზე ოქრომჭედლის სახელოსნოს წინ, რომელიც მედია კოჭოხიძემ დადგა მარჯანიშვილის თეატრში და 1999 წელს, როდესაც პაპი იოანე პავლე მეორე ჩამოვიდა საქართველოში, ეს სპექტაკლი აღადგინეს. მიხვდით ალბათ, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, რომ დღევანდელი თავისუფლების ერთი საათი მიეძღვნა რომის პაპის ვიზიტ საქართველოში ხვალ დაიწყება ეს ვიზიტი და დღეს ჩვენ სწორედ ამ ვიზიტის პროგრამა გავაშუქეთ. მაშასე დასრულებული არის თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მიყავდა მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.